Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü gepleşimizi Ukrayna'daki yağdaylar bilen devam ettiriyoruz. Rusya'nın basvalıcı güçleri Ukrayna'nın gündoğrundaki Lysychansk'a ve onun iki şehri Severodonetsk'a zarbaları yağdırıp hilakçılıklı ziyan yitirmegini devam ettiriyorlar deyip Ukrayna resmileri aydarlar. Olar yurdun gündoğrundaki yağdayların yukarı derecede ağırdığını hem belliyorlar. Severodonetsk'ın senağıt zorluğunda çaknışlar devam ediyor, Lysychansk'ta hem hilakçılıklı veyrançılıklar devam ediyor deyip Lugansk regionunun harbi hakimi Serhiy Hayda 21. iyunda məlum etdi. Ol mundan bir gün öň rus harbylarynyň Lysychansk'a agyr darba urandygyny hem sözüne goşdy. Hayday Lysychansk'ta ve Severodonetsk'ta güýçli çaknyşlaryň dowam edýändigine garamazdan Ukrayn güýçleriniň şäheriň gorugyny dowam etdirýändiklerini hem nykdady. Mundan öň Hayday telewideniýede eden çykysynda rus güýçleriniň Severodonetsk'in aglap tebitini ele geçirendigini, emma ýüzlerçe atudy ilatyň hem haray tapan azot himiki detgasyna gözükçülük etmeýändigini mälim etdi. Sol bir wagtda Hayday Ruslaryň Ukrayn gusununy gabawa almak tagallalarynyň basa barmaýandygyny we basvalyjylaryň agyr ýetkileri çekýändigini aýtdy. Britan harbylarynyň 21-nji iýunda beren aňtyp maglumatlaryna görä, Gunwataryň üpçün eden kämil yaraglary eýäm Ukrainanyň söwüş meýdanlarynda ulanylyp başlanypdyr. Britan gorunmak ministerliği geçen hepte Ukrayn güçlerinin gämilere garşy garpun toplumyny üstünlükli ulanmagy başarandygyny aýtdy. Hücumun nisanatı Qara Dengzin Demirazı Günvatarındakı Yilan Adasını yaraqları daşan Rusiyanın spasatil Vasili Bek Tirke gəmisi boldu deyip Britan Antav qullukları məlim etdi. 20-nji iyunda Ukrayinanın en iyiri deniz portu Odessa'da Rus raketisi azık ammarına gelip urdu deyip Ukrayin harvları məlim etdiler. Moskva tarapından aneksiyerlenen Kremin Rus tükmeleri 20-nji iyunda Ukrayin güçlerinin Kenarya Kadakı Nevit Burovloji detkalarını amala asıran hücumunda 3 adamın yaralanandığını ve 7'sinin hem direksiz itendiğini aittiler. Bu mağlumatı kararsız çeşmelere tasdiklatmak mümkün değil. Bu ağırlıkta Prezident Volodymyr Zelenski, Rus güçlerinin yeni de Harkiv'e hücum etmeye tayarlık görüyendiklerini aittı.
Zaraz armiya Rusiyi namagayca zibrati sili, şob znovu atakuvati Harkiv.
Häzir Rusiýanyň armiýasy Harkiwa ýene-de hüjüm etmek üçin öz güýçlerini jemlemäge finansiýar. Biz bu tebiti azat edipdik. Olar bolsa täzeden öňküsini etmek isleýärler. Biz muny görýärdik. Şäherde 500,000 töwereği ilat ýaşaýar dip Zelenski 20-nji iýunda eden çykysynda bellidi.
Cer region, a wony hoçun znow, i my se baçym. A tam 1,5 milliony meşgansy.
Sol bir wagtda Russiýanyň Interfax habar gullugy şu aýyň başynda Ukrainada Ukrayn güýçleriniň hatarynda töwüşen wagty ele salynan 2 Amerikan raýatynyň häzirki wagt separatistleriň gözükçüligindäki Donbas tebitinde saklanýandygyny habar berdi. 20-nji iýunda Kreml saklananlaryň hakyny tutma töwüşçüleridigini aýdyp, olar üçin Jeneva konwensiýasynda gözüňinde tutulan ýagdaýlaryň degişli däldigini öňe sürdi. Gunwatar hökümetleri olaryň Ukrayn harbylarynyň hatarynda töwüşen wagty ele salynandygyny Sol tebäpli, Jeneva konwensiýasyna laýyklykda olary urş esiri hükümünde çemelesmelidigine aýdýarlar. Şu aýyň başynda separatistleriň suwdy Ukraina üçin töwüşen 2 Britan we 1 Marokko raýatyny ölüme hukm edipdi. Bu aralykda Ýewropa Birleşiginiň baş diplomaty Jozep Borrell Russiýany Ukrainadaky dron gallaryň çykarylmagyna mümkinçilik bermän hakyky urş jinayetini amala aşyrýandygyny aýtdy.
This is a real war crime.
Rusiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan etatsyz urşynyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwütlemegi bilen dünýäniň etatsyz galla eksportýorlarynyň biri Ukraina toplan hasylyny daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Ukraina we Gunwataryň köp hökümeti Rusiýany dünýädäki azyk üçinçiligi krizisini öz bähwitlerini ulanmakda aýplaýarlar. Mundan öň Moskwa halkara sanksiýalarynyň ýatyrylmagynyň öwüdini Ukrain galla hasylynyň eksport edilmegine mümkinçilik döretjekdigini aýdypdy. Emma Gunwatar hökümetleri bu loryaly ädimi reddettiler.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýal gyzlaryň olaryň daş keşbine we özlerini alyp barşyna berk gözegçiligi duçar bolmagyna 2 aýdan gowrak wagt geçdi. Mahkemeleriň zenanlara garşy girden gadagançylygynyň sebäpleri henizde nämälim galýar. Kimdir muny prezidentiň aşy konservatif garaýyşlary bilen düşündirse beýlikler muňa häkimetleriň ilata görkezýän nowatdaky edenetdiligi hökmünde garady. Bu aralykda ýene bir düşündürüş türkmen депутаты тарапынан төтәнен пейда болды. Түркменстанның Милли Кеңесенең мәҗлесенең депутаты Сердар Арадовның сөйләренә күрә, Түркменстанда аялларга өзүне чекеҗлек усулларыннан косметология хезмәтләреннән пейдаланмагының гадаган эдилмәгенең сәбәбе дәүләт санитария максатларына эсасланган икән. Түркмен депутаты бу düşündürüşе Берләшен Милләтләр Гурамасының Меркәзи Азия йортларының дурнуклы үсеш максатнамасы буенча Алматыда кечерлен саммитенә катнашан махалында өңәтүрде. Казахстанның Орда газет Neşirinin jurnalisti Türkmenistan'da ayallar üçin özünü çekicilugun qadağan edilmegi, yani Türkmen ayal qiyidlar üçin kosmetiki amalların köpüsünün qadağan edilmegi Birleşen Milletler Quramasının durunuklu ötürüş maqsadlarına ne derecede qabat geliyar deyip sorandı. Türkmen vökili jurnalisti ne doğru maglumat berilendigini bu qadağançılığın sanitariye esaslanyanlığını aytti. Ama Türkmen deputati qadağançılığın bardığını ret etmedi. Ayalların daşkı görünüşü varada size neye doğru maglumat berildi deyip pikir ediyarın. Biz bu mesele lukmançılık uğurları tarafından seyrettik. Şeyle bir giyin işleyin derine uyeçirildi. Şonga göre sanitariya ters geliyen ve kosmetologiya uğrundaki bir kanun işler boyunca şeyle nokotlar hem punktlar yüze çıkarıldı. Belki siz bunu göz önünde tutuyansınız. Ama çeklendirmeler varada edilende bu düğünün neye doğru maglumat deyip Serdar Aradov aytti. Türkmenistan'dan baran deputat her bir ayalın özüne öz yakınlarına ve çağalarının geleceğine, şonun üçin hem yurdunun hem cemiyetinin geleceği üçin coğapkarçılıktan havarlı olup yaşayanlığını bilipdir. Ayalın millet derecesinde goldanyan sosial ehmiyeti şundan gelip çıkar Birleşen Milletler Quramasının ilkinci resmi namalarında erkekler ve ayalar üçin den hukukluluk esası adam hukuklarının binyadi hükmünde ıglan edilipti deyip Türkmen Meclisi'nin deputatı Serdar Arazov Almaty'da eden çıkışında ediptir. Prezident Serdar Berdimuhamedov'un hekimet başına geçmeginin iyi yani şu yılın aprel ayından başlayıp Türkmenistan'ın hükümeti ayal gizlerin erkinlerini çeklendiriyen genişliğin gadagançılıkları gir edip, ayarlara make-up, dar eşik, emeli dırnak ve kirpik oturtmak, gaş becermek yali zatları qadağın etdi. Şeylekem ayal gizlere saçını boyamak ve ağırtmak, botox sancımlarını etmek, göğsünü ulaltmak ya da doğduklarını çişirmek qadağın. Bu qadağınçılıklar hiç ili resmi beyanat ya da düşündürüş vermeden girdildi ve onların yerine yetirilişine hukuk koruyucu darılar ve ayarların iş yerlerinin işgarları gözökçür getdi. Kosmetiki hizmetlere girilen qadağınçılık sebepli zinanlar polisiýa tarapyndan saklanýar, işinden mahrum bolýar azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň aprelin aýagynda habar bermegine görä doduklaryny botoks bilen çeşiren we beýleki kosmetiki amallary ulanan stewardessa we otlularda ýol belet bolup işleýän zinanlaryň onlarçasy işsiz galypdyr. Mundan başga da gadagançylyk aýallaryň jeans we umumyň balyk giýmegine, toýlarda ak köýnekleri giýmegine degişli boldy zinanlara köçede erkek adamlar bilen hellleşip ýörmek we avtologlaryň öňünde ...dek oturguşlarda oturmak qadağan edildi. Kabir şehirlerde polisiya köpçülük yerlerinde illeşip yören cövütleri taklap, Türkmen qımmatlıkları ayaların maşgaladaki hem cemiyyatdaki oranı varada giyinişliyin lekciyalar geçirdi. Yanı yakında zinanların giyimine deyişli qadağançılık, onların içki giyimine de barıp yetdi. Hususanda Türkmenistan'ın Balkan vilayetinde kabir devlet edaralarında zinan işgarlara göğsünü ulu görkezeyen içki giyimleri giymek qadağan edildi. Türkmen hükümeti qadağançılıkları resmi taýdan agdymyan wagtynda Türkmenistanyň konstitusiýasy we ýurt tarapyndan gol çekilen halkara ulaşyklary aýallaryň hukuklaryna kepil geçer. Bellemeleri Türkmen aýal gyzlaryna garşy edilýän bu edenetlikler Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň aýal gyzlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gabat gelýär.
Türkmenistan'da pitikli sol sanda Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izlerlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew 20-nji ýylyň 1-den saýat 8-9 töweregine Balkan ulanatyň Türkmen şäherini ýer tutdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlyk merkezi 20-nji ýylyň Türkmenistanyň günwatar sewitine 4.16 bal derejesine Yer titremäniň hasabalanyny habar berdi. Maglumata görä yer titremäniň merkezi we ojagy Balkanyň bereket sewitiniň 74 kilometr günortasyna 12.11 kilometr çuňlukda yerleşýär. Türkmenistanyň hökümetiniň adatdan daşary ýagdaýlar baradaky topary ýurdun günwatarynda bolup geçen yer sarsygyny barada habar bermedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy yer sarsygynyň ýa-da Türkmenistan şäherine internet aragatnaşynyň 20-nji ýylyny gejeýlän sagat 6-a çenli kesileniňi habar berýär. Şeýle-de şäherde elektrik energiýasynyň öpçünçiligi Ortan sagat 1-e çenli kesildi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurdun günwatarynda bolup geçen gowşak ýer sarsygyny barada habar bermedi. Sarsygynyň güýji 4.16 bala barabar bolan bolsa, bu yerli ýaşaýjylaryň arasyna howsula döretdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistan şäherini yerli ýaşaýjylaryň ikinji sarsygynyň bolmagyndan gorkup belli bir wagt içinde öýlerine girmän daşarda garaşanlyklaryny habar berdi. Men köp batly jaýda ýaşaýaryn, yer titremeden soňra güni düýün awazada aýlandym diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Türkmenistan şäheri Gowşak yer sarsygynyň ojagynyň 250 kilometr töweregi aradaşlykda ýerleşýär. Şäherde günortan sagat 1-e çenli tok bolmady. Awazada binalaryň generatorlary işledildi diýip Türkmenistanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Yer sarsygynyň ýa-da yerli häkimlik resmiýleri yerli ýaşaýjylara 5-12 gat beýiklikdäki köp gatly ýaşaýyş çaýlaryna girmeliligi maslahat berdi. Bu barada polisiýa işgärleri ses gatyldyjy enjamlar bilen duýduruş berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäher ýaşaýjylarynyň arasyna howsalanyň günortany çene dowam edenini habar berýär. Şol bir wagtda Azatlygyň habarçysy şäherdäki käbir çağılar baglarynyň 20-nji ýylyna çağılary kabul etmänligini habar berýär. Ýerli häkimetler Türkmenistandaky sanagat önümçilik tesgalaryny hüşkärligi ýokarlandyrdy. Ýanygyn söndürji gullukly şäheriň çägine ýerleşen ýeri neft tesgasyny hüşkärligi artdyrdy. Türkmenistandaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny ýanygyn söndürjiler henizem nowatçylyk çekýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy duşanbe güni gijeýlän habar berdi. Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky topar ýurdun günwatar sewitlerine bolup geçen gowşak ýer sarsygynyna çekilen ziýanyň jekmejekligi barada beýanat bermedi. Türkmenistan 9 baldan ýokary seismik aktiw ýerde ýerleşýär. Mundan öň 2000-nji ýylyň 6-njy dekabrynda gurungy diýen bereket obasyna Güýçli ýer titremi netijesinde onlarça bina ýykyldy. Ýurdun hökümeti bu barada habar bermedi. 1948-nji ýylyň oktýabr aýynyň Aşgabatda ýurdun taryhynyň iň weýrançylykly ýer titremi boldy. Tutuş şäher tas ýer ýüzünden süpürildi. 100 mingden gowrak adam wepat boldy. Türkmenistanyň häkimetleri tebigi betbagçylyklar we olaryň ýylaty ýitirýän täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Türkmenistanyň häkimlik resmiýleri Sewitde bolan ýer sarsygynyň Adının 6 bal bolan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libape Mari velayetlerinde doların qara bazardaki bahası qaytadan yokorlanıp başladı. Munun bilen bir vaqtda Sewit bazarlarında azyk ve sena taritlerinin bahaları 20 götürüm qymmatladı. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Libapdan ve Mardan maglumat berdiler. Azatlyk radiosynyň Libapdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä 20-nji iýunda qara bazarynyň söwdegärleri 1 amerikan dollaryny 19 manat 50 tengeden satyn alýarlar we 19 manat 70 tengeden satýarlar. 7-nji 8-nji iýunda
sonunda Qarabağdarda dollar 17 manada çenli arzanlapdı. Şonun ön Qarabağdar sövdegärleri bir Amerikan dollarını 20 manattan satın alyardılar. 12 iyunda dollar qaytadan yokorlanıp 18 manat 80 tenge yetti. Dolların Qarabağdardaki durnuksuz bahası azık ve senat haritlarının sövdasına hem təsir yetirdi. Türkmenabad şehrinde kəvir sövdegärler özlerinin haritlarını satmağı besettiler.
Son günlerde dolar qara bazarda belli bir bahada durman soň sövdegärler we telekeçiler kondisioner, gaz plita we televizor ýaly önümleri satmagy besetdiler. Olar dolaryň durnukly bir narhynyň saklanmagyna garaşýarlar sebäbi olar dolar ýene ýokurlansa onda maddi ziyan çekdiklerini aýdýarlar.
Dip yerli telekeçilerin biri anonimlik şertinde 20. iyunda habarçıymıza gurrun berdi. Kavir telekeçiler olsa doların Qarabağdardaki bahasının hasta yukurlanmanın ehtimaldığını aydıp, kavir adık önümlerinin nırhını önünden gımmatlattı. Türkmenabadın bazarlarında Rusya ve Ukrayna devletlerinden getirilen meske yağlarının, qaplanan qaroqların ve süt önümlerinin bahası 20 götürüm yokurlandı. Konserve önümlerinin ulanış möhlütü 1 yıldan köp olsa, onda oların bahası 10 götürüm 1 yıldan az olsa 20 götürüm qımmatladı deyip telekeçi aytdı. Şol bir vaqtta habarçılarımız doların bahasının 17 manada çenli aşaklan dövründe azık önümlerinin bahasının arzanlamandığını, oların nırhının doların Qarabağdardaki bahasının 20 manattaki derecesinde saklanandığını hem bellediler. Marivel ayetinden kabarçıymız hem doların Qarabağdardaki bahasının durnuksuzluğunu havar verip, onun qaytadan yokorlanıp başlamağının azık ve senaat haritlarının bahalarının yeni qımmatlamağına getirendiğini aydiyarı. Sövdegärler ilk bilen dolların nırhı bilen gıdıklanıp sonra işlerine başlayarlar. Köp marketler, dükkanlar, haritların nırhını dolların Qarabağdar nırhından 2-4 manat yokarı edip koyarlar. Olar bunu Qarabağdarda dolların ütkep durmağı ve yeni qımmatlamak ehtimallığı bilen düşündürerler deyip Marlı Yaşaycı anonimlik şertinde 20. iyunda beren mağlumatında aytdı. Türkmenistan'da 2016 yılda daşır yurt valutasının resmi alış çalış amallarının qadağın edilmeyi bilen yurtta valutanın Qarabağdarı emele geldi. Hazır kvalta Qarabağdarda doların bahası resmi kurstan 4-5 esse yokarı bolmağında qalyar. Türkmenistanın Merkezi Bankı manadın dolara olan qatnaşığını 2015 yılın yanvarından bäri üýtgeýsiz, ýagny bir Amerikan dolarının bahasını 3,5 manat derecesinde saklayar. Şol bir wagtyň özünde Qarabağdarda valutanın hümmeti wagtal-wagtal üýtgep durýar. Bu bolsa bahaların her gezek ýokarlanmagyna getirýär we ýylatyň ýaşaýyş derejesine öz täsirini ýetirýär. Gımmatçılık odal hem iktisadi kıyınçılıklardan ve devlet dükkanlarınaki azık yeter yetmezçiliğinden ecir çeken köp maşalanı sorunukturuyar deyip Marlı Yaşaycı aytdı. Türkmen hakimiyetleri yurtta devam eden iktisadi kıyınçılıkların arasında azık ve senaat haritlerinin bahalarının gımmatlamağı, doların Qarabağdarı azık yeter yetmezçiliği var da açıçan çıkış etmeyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marada ak reňk talaplary bilen bagly saklanan ulaglar prezidentiň saparyndan soň töleýsiz boşadyldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 17-nji iýunda Mar welaýatyna sapar edip garlar onuň barşy bilen tanyşdy. Sewitin gurbany uly hyzmetçidine berilen sadaka gatnaşdy. Prezidentiň Sewit amala aşyrýan sapary bilen baglylykda köçelerde polisiýa tarapyndan saklanan ak reňkden başga reňkdäki ulaglar saparyň edil ýaňy Qoşmaça tülöksüz boşadıldı. Birinci gedek bizden pul alman, qoşmaça para soruman uloğlarımızı izine qovuşurdular deyip sürücülər üyədlərinin xayran alanıqlarına idiyarlar. Türkmenistanı nençi meylvər uloğlar boyunca renk qadağınçılığı devam ediyar. Yurdun köçelərini dini ak renkdək avta uloğların pəsgəçiliksiz hərəkətini ruhsat berliyar. Dövlət yolbaşçının sevittirə malasiriyan saparlarının ön yanı yerlərdə ak renkdən özgə renkdək uloğların hərəkətini çəkləndirmək yerdiliyar. Şeyli çəkləndirmə Serdar Berdi Muhammed Fumar velayetine amala asıran saparının devamını hem gücü girdildi. Yani bu gedek adet takısından tapavutlulukta akren kadaganlığının çeğine polisi tarafından saklanıp cerime drolgularını eltilen uloglar koşması tölög talap edilmezden boşadıldı. Marlı sürücüler bu tədiligin üyedilerini hayran kaldıran onaydiyarlar. Prezidentin Mar vilayetine safar eden uny polisiýanyň ýol gözegçiligiň işgärleri öňünden duýduruş bermeden ak renkden özgü renklerdäki ulaglary saklap jerime durulgatyny alyp gitdiler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Ýöne habarçymyza görä prezidentin safarynyň tamamlanmagynyň edil ýan öýlen sagat 2 töwereklerinden soň jerime durulgalaryna ulaglaryň ählesi pul talap edilmezden eýelerine gowşuruldy. Ýene bizden bolor-bolowsuz bahanalar bilen pul toplarlary üýtdik. Ulaglarymyz jerime durulgat durunu üçin her günü 50 manattan pul toplanır deyip pikir ettik yönü bize ulaqlarımızı alışlar yali tölöksüz izini qaytarıp berdiler deyip marlı sürücülür Azatlyk radiosunun xabarçısına gurrun verdiler. Sürücülür öz şahsı ulaqlarının polisiya tarafından izini qaytarılıp berilmeğine Begenyan mahalı sinçiler Türkmenistan'a avta ulaqları girdiliyen renk çeklendirmelerinin özünün esasızlığına diyarlar. Resmiler avta ulaqları girdiliyen ak renk talabını yurdun ıslık hova şertleri bilen düşündürmeğe sinanşiyarlar. Tuzluk edilen ulaglar sanardan köp dediyip bir marlı sürücü Azatlyk radiosunun habarçısı bilen gurrun döşlükde aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä 17-nji ýuly prezident Serdar Berdimuhammedow Mar welaýatyna resmi metbuatda atlandyrylşy ýaly toý saparyna amala aşyrdy. Döwlet telewizioniýasy saparyň dowamyny prezidentiň bir garlyçy daýhany ak pata berip onuň buğday ýorugyna badalga berişini görkezdi. Ýöne döwlet metbuaty ak patadan habar berdi-de awto ulaglar boýunça girdilýän ak reng talabynyň yerli sürücülere yetirýän oňoýsuz täsirlerini agzamady. Azatlyk radiosynyň habarçysy ak reng gadagynlygy bilen bagly polisiýa tarapyndan saklanan awto ulaglaryň eýeleriniň arasyna nägilerlik bildirip yerli prokuratura we polisiýa edaralaryna baran adamlaryň bolanyny habar berýär. Adamlaryň nägilerlik sebäpli dawa jenjel turzmagyndan goh galmagal etmeginden howatyrlanylar diýip bir sürücü Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Azatlyk radiosy marada prezidentiň saparynyň öňýany köpçülükleriň tutduk edilen ýöne soňra boşadylan ulaglar boýunça vilayet polisiýa bölümünden komentar alyp bilmedi. Döwlet metbuatyna görä Serdar Berdimuhammedow Mar welaýatyna amala aşyran saparynyň çägini Hakaty Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny götürýän Gurbanuly Hajy mesjidine baryp gördi. Döwlet metbuaty bu mesjide Mekkeden getirilen teperligiň goýulanyny habar berýär. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow 1-2 ýuly öýdünin daşary ýurt döwletlerine amala aşyran 2-nji resmi däl saparynyň çägini musulmanlar üçin mukaddes bolan Mekke we Medine şäherlerine ziýaret etdi. Döwlet metbuaty Marynyň Gurbanuly Hajy mesjidine Serdar Berdimuhammedowyň Mekke we Medine amala aşyran ziýareti münasibetli toý sadakasynyň berilendigini habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan azal Türkmenistanyň hak maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaňy ýakyn Lewap welaýatyna amala aşyran sapar bilen baglylykda hem renki ak bolmadyk awto ulaglaryň köpçülükligiň saklananyny habar berdiler.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlyk radiosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ini işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hoptuz sohbetleşli üçünsiz Secret Chat, yani gizlin chat mümkinçiliği ulen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda yürüyte Azatlyk radiosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga alyň.